بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي طالبي المرادر لر أتكن سفرقي درس مزدى إيمان ركن لردن برب المش پیغمبر لرگا ایمان کلترش mavzusiga dohil bo'lgan payg'ambarlarga iymon keltirish mavzusidan bir qismi bo'lgan balki eng asosiysi hisoblangan mavzu o'zimizning sayyidimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish mavzusini boshlagandik. Imom Tahoviy rahimahulloh ushbu mavzuni boshlab aytdilarki وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وكان درس أيت وتكلم زدك. بو ikinci موضوع yangi موضوع oldingi موضوعga عطف qilinyapti va deb boshlangandan keyin avvalgi موضوعga bog'langan bo'ladi. Avvalgi موضوع qayerdan boshlanganda نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له دب بوشلغان دلار عقيدان الله نين توحيد بارسده الله نين توفيق إلى ايتامسكي شك شبهسز الله تعالى يغانا بغان ذات لا شريك له هم يتخان دي شريك يوق دب الله تعالى نين اسم صفاتلردن بعضلرنا ذكر قلب اتكام دلار va Alloh taologa iymon keltirish tafsilotlaridan bir qancha nuqtalarni zikr o'tdilar. Jumladan taqdirga iymon keltirish masalasini ko'p aytdilar. Va hali yana u borada yana qaytadan ko'p nuqtalarni yozadilar, yana qaytadan ta'kidlab o'tadilar. Taqdirga iymon keltirishi zarur ahamiyati juda ham buyukligini bayon qilib. Keyin mana bu yerda وإن محمدا عبده المصطفى وينا الله نين توفيق إلى الله نين توحيد بارست أيتمسكي شك شبهسز محمد صلى الله عليه وسلم الله نين تنلغن بندس الله وزا تنلغن بندس دب أيتمس بنيام توحيد بارست دب أيتبتلر يعني بيام Allohga iymon keltirish taqozo qiladigan Allohning yagona o'ziga iymon keltirishlik aqidasi taqozo qiladigan nuqtalardan payg'ambarlarga iymon keltirish va eng buyuk payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning eng musaffo bandasi barcha payg'ambarlarning orasidan Alloh xotimun nabiyin qilib tanlagan eng ulug' payg'ambar Allohning bandasi deb iymon keltiramiz va Allohning payg'ambari deb iymon keltiramiz va Allohning rasuli deb iymon keltiramiz. Shu uchta narsani o'tgan darsda batafsil izohlab o'tdik. Bugungi darsda yana aytayaptilarki, va innahu xotamul anbiya va imamul atqiya va sayyidul mursalin va habibu robbil alamin. Va yana shak shubhasiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning xotami, eng oxirgisidirlar. Barcha payg'ambarlar o'tib ketib bo'lishgan payg'ambarimizdan oldin eng oxirgi payg'ambar Muhammad ibn Abdullah al-Hashimiy al-Qurashiy sallallohu alayhi va sallam. U kishidan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi. O'tgan darsimizda ham buni aytib o'tgandik. Sharhda Alloh taolo Qur'onda o'zi aytib qo'ygan, xotamun nabiyin payg'ambarlarning xotami eng oxirgisi deb. Va hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'kidlaganlar. Jumladan mashhur hadisda aytadilarki, mendan keyin mening ummatimning ichida 30 ta yolg'onchi payg'ambarman deb da'vo qiladigan yolg'onchi payg'ambarlar chiqadi. Bilib qo'yinglarki, men xotamun nabiyin, Men payg'ambarlarning eng oxirgisiman. La nabiyya ba'di, mendan keyin hech qanday payg'ambar yo'q dedilar. Yana boshqa bir mashhur hadisda 10-chi hijriy sanada Tabuk g'azotiga ketayotganlarida Ali roziyallohu anhuni Madinaga amir qilib tayinlab chiqib ketishayotganda Ali roziyallohu anhu men qolamanmi Madinada ey Rasululloh, kasalman, zaif, qariyalar bilan birga tashlab ketasiz meni, ayollarga qarab turadigan odam qilib tashlab ketasiz meni, men jihod qilmaymanmi siz bilan birga deb iltimos qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining ma'naviyatlarini ko'tarib aytdilarki ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي سين منجا نسبة هد هارون موسى نسبة بغندي منزلة مرتبة بولشنا يحشكر ميسم شنجا رزبو ميسم لكن شك شبه سيز مننا كي پیغمبر يوق sen payg'ambar emassan deyaptilar, ya'ni lekin payg'ambarni o'zi o'rinbosari bo'lib qolishga rozi bo'lmaysanmi deb ma'naviyatlarni ko'targanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana shu hadisda ham aytadilarki mendan keyin payg'ambar yo'q, ammo lekin sen xuddi Musa alayhisalom Alloh taoloning oldiga uchrashuv uchun ketganlarida o'rinlariga Harunni qo'yib ketganlar, Banu Isroilni boshqarib turadigan qilib, sen ham shunga mani o'rnimga qolib shu ummatni Madina ahlini boshqarib turishga rozi bo'lmaysanmi deb aytganlarida Ali roziyallohu o'zi chin qalblardan rozi bo'lib turgandilar. Faqat payg'ambar bilan birga jihod qilish sharafi juda ham buyuk, mana shu sharafdan qolib ketyapman deb siqilgandilar va shuning uchun ruxsat so'ragandilar, men ham jihodga boray deb. Lekin kimdir qolish kerak Madinada, kimdir boshqarib turish kerak, tartiblab turish kerak, o'shaning uchun Ali'ni tanlab, Ali'ni tashlab ketganlar. Endi shiyalar mana shuni hujjat qilib olib, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr emas, Umar emas, boshqa emas, Ali'ni tashlab ketdilar deb da'vo qilishgan. Ammo lekin bu da'volari noto'g'ri, chunki Ali roziyallohu anhu da bir necha hadis kelgan bo'lsa, Abu Bakr roziyallohu anhu haqida ana shundan bir necha barobar ko'proq hadislar kelgan. Hammalari ulug' sahobiy kiromlar, hammalari buyuk sahobiy kiromlar, lekin shak shubhasiz Abu Bakr roziyallohu anhu eng ulug'lari. U kishining fazilatlari haqida hatto Qur'oni Karimda oyat nozil bo'lgan sifatlarini zikr qilib va hadislarda mutawatir hadislar sobit bo'lgan ko'pdan ko'p hadislarda Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarimizdan keyingi darajada ekanliklari bayon qilingan. Bu mavzu inshaalloh tahoviyani oxirrog'ida keladi batafsil. Lekin nozir ana bu hadisni zikr qilganligimiz munosabati bilan qisqacha ishora qilib o'tib ketdik. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotamul anbiyo, payg'ambarlarning eng oxirgisilar. Va imamul atqiya, taqvodorlarning imomi, peshqadami deb aytayaptilar Imom Tahoviy rahimahulloh payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ulug'lab. Shak shubhasiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha muttaqinlarga o'rnak bo'ladigan, barcha muttaqinlarga, taqvodorlarga namuna bo'ladigan buyuk imom, eng katta imomimiz, eng katta rahbarimiz, eng buyuk peshqadam inson bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va sayyidul mursalin, mursalinlar, mursallar, payg'ambarlar, rasullar, barcha rasullarning sayyidi debdilar. Barcha payg'ambarlarning sayyidi, eng afzali va barcha payg'ambarlarning rahbari Muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni liwaul hamd biyadi, maqtov bayrog'i menda bo'ladi dedilar. Qiyomat kuni eng buyuk bayroq, eng ulug' bayroq, hamd, maqtov bayrog'i payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llariga topshiriladi. Butun insoniyatni boshlig'i sifatida. Payg'ambarlarning eng ulug'lariga odamlar murojaat qilib, tezroq Alloh taolo ahli jannatni jannatga kiritib, ahli do'zaxni do'zaxga kiritish uchun hisob-kitob boshlasin, Alloh taolodan iltimos qilib shafaat qilinglar biz uchun deb payg'ambarlarga murojaat qilishganda, eng ulug' payg'ambarlarga murojaat qilishganda hammalari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yuborishadi. Oxir oqibat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib taqalishadi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana laha, men mana shu vazifani bajarish uchun kerakli odam menman deb aytadilar. Va Alloh taoloning arsh ostiga borib sajda qiladilar va sajdada juda ham uzoq muddat qolib ketadilar. Qanchaligi bizga noma'lum, lekin juda ham uzun muddat sajda qilgan holatlarda qolib Alloh taoloni sajdada shunday maqtovlar bilan maqtaydilarki, o'zlari aytdilar, men bu dunyoda hali u maqtovlar bilan maqtashni bilmayman. Alloh taolo o'sha payt menga ilhom beradi, o'sha payt menga o'rgatadi va ana shunda men Alloh taoloni eng ulug' maqtovlar bilan maqtab, Alloh taologa hamdu sanolar aytib sajdada qolib ketaman dedilar. Uzoq muddat sajdada qolib ketganlardan keyin Alloh taolo, ya Muhammad irfa ra'sak va sal tu'ta va shfa tushaffa deb nido qiladi. Ey Muhammad, boshingizni ko'taring, so'raydiganingizni so'rang, albatta sizga beriladi, savol so'ragan narsangiz beriladi. Shafoat qilmoqchi bo'lganingizni shafoat qiling va sizni shafoatingiz qabul qilinadi deb Alloh taolo o'zi ruxsat beradi. Demak, Sayyidul Mursalin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlarning eng ulug'i, sayyidi bo'ladilar. Va habibu robbil alamin, robbul alaminning suyukli bandasi, eng suyukli bandasi demoqchilar. Butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh taoloning suyukli bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng suyukli demoqchilar. Chunki shunday deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Sabab Alloh taoloning suyukli bandalari juda ko'p, nafaqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Barcha mu'minlarni Alloh yaxshi ko'radi. Har bir mu'min Allohga habib, Allohga suyukli banda. Haqiqiy mu'minlar har birlari Allohga suyukli bandalar. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda o'zining taqvodor, muttaqin bandalarini yaxshi ko'rishini xabar bergan. Mana shu yerda Imom Tahoviy Habibu Robbil Alamin degandan ko'ra Xalilu Robbil Alamin desalar bo'lardi. Chunki Xalil Habibdan ko'ra suyukliroq, Habibdan ko'ra sharafliroq deb aytishadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Law kuntu muttaxidan ahadan minkum khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilulloh." Agar men sizlarni ichingizdan birontangizni Xalil, eng yaqin do'st sifatida tanlashim mumkin bo'lganda Abu Bakrni tanlar edim. Eng yaqin do'st sifatida men Abu Bakrni tanlar edim. Lekin men, ya'ni lakinna sahibakum, lekin sizlarni sohibingiz, ya'ni o'zlarini aytyaptilar. Yana bir rivoyatda lakinni, lekin men Xalilulloh, men Allohning xaliliman dedilar. Yana bir rivoyatda lekin Alloh meni o'ziga xalil qilib oldi dedilar. Demak, xalil sifati habib sifatidan ko'ra sharafliroq va ulug'roq va eng yaqin do'st deganini bildiradi. Alloh taolo o'zining bandalaridan faqatgina ikkita bandasini o'ziga xalil qilib olgan. Birlari Ibrohim alayhissalom, Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar bergandek, "Vattaxadallohu Ibrohima xalila." Alloh Ibrohimni o'ziga xalil qilib oldi, eng yaqin do'st qilib oldi. Ikkinchilari Muhammad sallallohu alayhi vasallam, muttafaqun alayhi hadisda, sahih hadisda sobit bo'lganidek, "Walakinalloh attaxadani xalila." Alloh meni o'ziga xalil qilib oldi dedilar. Allohga xalil bo'lgan odam boshqa hech kim bilan halil darajasida muhabbat qila olmaydi. Allohni halili bo'lgandan keyin boshqa hech kim bilan halil xulla darajasiga yetadigan muhabbat bilan do'stlasha olmaydi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining eng yaxshi ko'rgan do'stlari Abu Bakrni ham halil darajasiga yetadigan darajada, halillikka yetadigan darajada yaxshi ko'ra olmaydilar. Chunki u kishi Allohga halil bo'ldilar. Halillik darajasi faqat bitta zot bilan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bilan. Alloh taolo bilan bo'lgan, Alloh taologa halil bo'lgan inson boshqa hech kim bilan halillik darajasida muhabbatlashmaydi. Oddiy mu'min sifatida muhabbatlashadi. Ana shu oddiy mu'minlarni, oddiy sahobiylarni, oddiy insonlarni ichida eng yaqin, eng kuchli muhabbatlisi Abu Bakr roziyallohu anhu bo'lganlar payg'ambarimizga, ya'ni. Demak, bu yerda Habibu Robbil alamin, olamlar Robbisining habibi, suyukli bandasi deb aytishliklari ma'nosi to'g'ri, lekin lafz, ibora eng mukammal ibora emas. Bundan ham ko'ra mukammalroq ibora bilan aytamiz desak, Halilu Robbil alamin deb aytamiz. Robbil alaminning halili, eng yaqin do'sti Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan odam albatta mana shu nuqtalarni hammasiga iymon keltirish kerak. Kimki agar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarliklarini tanib turib, faqat eng oxirgi payg'ambar emas, u kishidan keyin ham payg'ambarlar bo'lishi mumkin desa kofir bo'ladi. Kimki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Abdullah Allohning rasuli, lekin arablarga yuborilgan desa, boshqalarga shart emas iymon keltirish Muhammadga desa kofir bo'ladi. Kimki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirsa-yu, lekin payg'ambarimizdan oldingi payg'ambarlardan birontalarini inkor qilsa, u ham kofir bo'ladi. Musa alayhisalom payg'ambar emas desa, yoki Iso alayhisalom payg'ambar emas, hamma payg'ambarlarga iymon keltiraman, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ham, shundan oldingi o'tgan hamma payg'ambarlarga iymon keltiraman, faqatgina bitta shu Musa bu payg'ambar bo'lmasa kerak, bu afsona gap bo'lsa kerak desa kofir bo'ladi. Yoki Iso bu payg'ambar, Iso degan payg'ambar o'tmagan bo'lsa kerak, qanday qilib otadan bo'lmasdan otasi bo'lmaydigan odam bo'ladi? Hech qachon otasiz farzand bo'lishi mumkinmi? Bu bo'lmagan gap, bu to'qima gap desa kofir deymiz. Shak shubhasiz kofir bo'ladi. Va hokazo. Bitta barcha payg'ambarlarga iymon keltirib, bittasini inkor qilsa ham kofir bo'ladi. Hamma payg'ambarlarga kofir bo'lgan bo'ladi. Men hammalarga iymon keltiraman, bitta shu payg'ambarga iymon keltirmayman deb turib qolgan hammalarni hurmat qilsa ham, hammalarni payg'ambar deb iymon keltiraman desa ham, u iymon iymon emas. Hamma payg'ambarlarga kofir bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Nuh alayhissalom qavmini nima dedi? Kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Nuh qavmi payg'ambarlarga kofir bo'ldi dedi. Payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqardi dedi. Payg'ambarlarni inkor qildi deb aytdi Alloh taolo. Kimni aytayapti? Nuhning qavmi deb aytayapti. Vaholanki Nuh alayhissalom eng birinchi rasul. Hali kelmagan rasullarni Alloh taolo aytayapti. Mursalin, rasullar, mursalinlar, payg'ambarlar, rasullarga kofir bo'ldi Nuh qavmi. Hali kelmagan rasulga qanday qilib kofir bo'ladi ular? Hali yaratilmagan, hali 100 ming, hali 1000 yillardan keyin keladigan payg'ambarlarga ham kofir bo'ldi deb. Umumiy hamma payg'ambarlarga kofir bo'ldi deb aytayapti. Hali tug'ilmagan payg'ambarlarga qanday qilib kofir bo'ladi? Nuhga ishonmadimi? Nuhni payg'ambarligini tan olmadimi? Hamma payg'ambarlarni tan olmagan, hamma payg'ambarlarga kofir bo'lgan hisoblanadi Alloh taolo. Xuddi shuningdek Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan odam hamma payg'ambarlarga iymon keltirishi shart. Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan Qur'on va hadisda aytilgan, xabar berilgan barcha payg'ambarlarga iymon keltirish kerak. Va xuddi shuningdek, u kishidan keyin boshqa payg'ambar kelishi mumkin emas, payg'ambar chiqmaydi aslo deb iymon keltirish kerak. Payg'ambarimizdan keyin boshqa payg'ambarlar chiqsa, ular hammasi yolg'onchi kazzoblar. Biz payg'ambarimiz deb da'vo qilib chiqadiganlarni aytdilar 30 ta deb, lekin o'zi 30 ta emas ular. Eng kattasi 30 ta bo'ladi degani bu hadis. Qattiq ta'siri o'tadiganlari ko'pchilikni adashtirib ketib qoladi, keyin o'zi sharmanda bo'ladi. Lekin o'sha ko'pchilikni adashtirib, tanilib, mashhur bo'ladiganlar 30 ta bo'ladi deyshadi. Ammo lekin men payg'ambarman deb da'vo qilgan ahmoqlar juda ham ko'p. Shuning uchun keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytayaptilarki, va kullu da'van nubuwwati ba'dahu faghayyun va hawa. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin chiqadigan har qanday payg'ambarlik da'vosi faghayyun va hawa. Zalolatdir va havoi nafsga ergashilgan da'vodir. Zalolat da'vosi, g'ay, zalolat da'vosi va hawa, o'zini havoi nafsga ergashilgan holda aytilgan da'vo, yolg'on degani. Shu o'rinda tarixiy voqealar sifatida qisqacha ba'zi bir payg'ambarlikni da'vo qilib, ko'pchilikni adashtirgan kimsalarga ishora qilib o'tsak. Payg'ambarimiz davrlardan boshlab chiqa boshlagan. Payg'ambarimiz hayotlik davrlarida Musaylamatul Kazzob chiqqan birinchi. O'zini payg'ambarman, Muhammad Muzar qabilasiga payg'ambar, men Rabi'a qabilasiga payg'ambarman deb chiqqan. Va yana bitta ayol chiqqan, u ham men ham payg'ambarman degan va uni Musaylama Kazzob uni o'ziga chaqirib, u ayolga uylanib olgan. Boshqa bitta qabilaning mashhur ayoli erkak payg'ambar bilan ayol payg'ambar birlashdi deb turib, uni ustidan, ularni ustidan masxara qilib arablar she'rlar yozishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi hayotlarida, hayotlarining oxirrog'ida Yamanda yana bir kimsa men payg'ambarman deb chiqadi. Al-Aswadul Ansi. Va ulardan keyin yana bir qancha da'vogarlar chiqqan, payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanlar bo'lgan. Bizni davrimizga yaqinroq mashhur bo'lgan payg'ambarlikni da'vo qilgan kimsalardan Qodiyoniy degani chiqqan va Bahoiylar chiqqan, o'zlarini o'sha kattalarini payg'ambar deb biladiganlar. Va yana bitta ahmoq chiqqan deyshadi. Uni ahmoqligi, johilligi o'zicha men rasulman deb chiqqan u. Men payg'ambar emasman, nabiy emasman, men rasulman deb chiqqan. Nimaga unaqa deysan desa, chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nabiylarning eng oxirgisi. U kishidan keyin nabiy chiqmaydi, lekin men rasullarning eng oxirgisiman. Men rasulman deb chiqqan. Vaholanki hech qaysi bir rasul bo'la olmaydi avval nabiy bo'lmaguncha. O'tgan darsimizda aytganimizdek, avval nabiy bo'lgan, barcha payg'ambarlar avval nabiy bo'lishgan, keyin ba'zilari rasullik darajasiga ko'tarilishgan. Hop, Anas birodarimiz so'rayotgan savol, yaxshi savol. Dajjal ham o'sha soxta payg'ambarlarga kiradimi yoki uni o'zi alohida fitnami? Ham payg'ambar, ham xudoman degani uchun. Dajjal albatta o'sha kazzob payg'ambarlikni da'vo qiladigan kazzoblar qatorida ularning eng kattasi hisoblanadi. Lekin yana alohida o'zining fitnasi, albatta shak shubhasiz, u odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha undan katta fitna bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Eng katta, eng xatarli fitna ana shu dajjal fitnasi bo'ladi. U dajjal birinchi chiqqanida oddiy bir da'vatchi, isloh qiluvchi man deb chiqadi. Keyin asta-sekin rivojlanib, men payg'ambarman deb payg'ambarlikni da'vo qiladi va borib men sizlarni xudoyingizman deb turib xudolikni da'vo qiladi. Alayhi minalloh ma yastahiq, nas'alullohu an yu'izana min fitnati. Va dajjal haqida inshaalloh tahoviyani oxirida yana batafsilroq bayon qilinadi inshaalloh. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytayaptilarki, va huval mab'usu ila ammatil jinni va kaffatil wara bil haqqi wal huda va bin nuri wad diya. Va uzat, ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam al mab'usu ila ammatil jinni va kaffatil wara. Barcha jinlarga va kaffatil wara umum xaloyiqqa, ya'ni hamma odamlarga mab'us yuborilgan, ya'ni barcha jinlar va insonlarga payg'ambar qilib yuborilgan, barcha jinlar va insonlarga Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib yuborildilar. Bil haqqi wal huda va bin nuri wad diya. Haqiqat va hidoyat, nur va ziyo, bu ham nur degan ma'noda. Nur va ziyo bilan yuborildilar. Ya'ni haqiqatga boshlash uchun, hidoyatga chaqirish uchun Allohning nuri berilgan holida, ya'ni Qur'oni Karim, Allohning vahiysi, Alloh tomonidan kelgan ilm payg'ambarimizga berilgan holda, ana shu ilmni odamlarga yetkazish uchun, butun dunyoga Alloh yuborgan nurni tarqatish uchun keldilar. Payg'ambar bo'lib yuborildilar deb aytayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham payg'ambar qilib yuborildilar. Jinlar ham odamlarga o'xshab Allohga ibodat qilish uchun yaratilgan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jinlarni yo insonlarni men faqatgina menga ibodat qilishlari uchun yubordim, yaratdim. Menga ibodat qilishlari uchungina yaratdim, dedi Alloh taolo. Shuning uchun jinlarga ham da'vat taalluqli. Jinlar ham Allohning payg'ambarlariga iymon keltirishi shart. Itoat qilishi, payg'ambarlariga itoat qilishlari shart jinlar ham. Ularning ichlarida mu'minlar ham bor, payg'ambarlarga iymon keltirgan ulug' jinlar bor. Bu haqida Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda xabar bergan. Lekin jinlarning ichidan payg'ambar chiqmaganmi? Yo'q, jinlarning ichidan payg'ambar chiqmagan. Payg'ambarlar insonlardan chiqqan faqat. Bu jumhur ahli sunna va jamoa ulamolarining ra'ylari. Jinlardan payg'ambar bo'lmagan deyishadi. Ammo lekin buyuk ulamolari bo'ladi, jinlarning ichida ulamolari bo'ladi. Va da'vatchilari bo'ladi. Zulmu, tug'yonu, fisqu fujurdan qaytarib, nahi munkar qilib turadigan da'vatchilari bo'ladi. Jinlarning ichidan payg'ambar chiqmaganligiga dalil Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki: "Va ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahlil qura." Biz sizdan oldin, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizdan oldin faqatgina erkaklarni payg'ambar qilib yubordik. Rijalan, erkaklarni payg'ambar qilib yubordik, nuhi ilayhim, ularga vahiy qilardik. Min ahlil qura, qishloq ahli, qishloqlar ahlidan, ya'ni shaharlar ahlidan. Bitta qishloq degani qishloq, ya'ni shahar emas degani emas, ya'ni odamlar yashaydigan joylarni aytiladi. Hamma shaharlar kirib ketadi. Ahlil qura, qishloqlar, odamlar yashaydigan joylardan erkaklarni, ma'lum erkaklarni tanlab, biz ana shularni payg'ambar qilib yubordik va ularga vahiy qildik, deydi. Bu oyati karimadan ikkita foyda olamiz. Ya'ni shu masalaga taalluqli foydalardan ikkitasi bor. Birinchisi, payg'ambarlar insonlardan bo'lgan. Ikkinchisi, payg'ambarlar faqat erkaklardan bo'lgan. Ayollardan payg'ambarlar yo'q. Lekin ba'zi bir ulamolar jinlardan payg'ambar bo'lgan deyishgan va unga dalil sifatida quyidagi oyat karimani zikr qilishadi. Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ey jinlar va insonlar, sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan rusul, elchilar, payg'ambarlar, rasullar kelishmadimi sizlarga mening oyatlarimni qissa qilib aytib berib, sizlarni mana bu qiyomat kuningizdan ogohlantirib, da'vat qilib yurgan payg'ambarlar kelishmadimi sizlarga? Kelishdi demoqchi Alloh taolo. Ya'ni biz sizlarga payg'ambar yubordik. Biz sizlarga o'zlaringizdan, o'zlaringizning ichingizdan elchilar yuborgandik-ku deb Alloh taolo qiyomat kuni inson va jinlarga xitob qilyapti. Ey insonlar va jinlar, sizlarni o'zingizdan deb aytayaptimi Alloh taolo? Sizlarni o'zingizdan payg'ambarlar deb aytayaptimi? Demak, jinlardan ham payg'ambar bo'lgan ekanda deb aytishgan. Lekin ulamolar bularga javoban aytishadiki, bu oyat ochiq dalil hisoblanmaydi. Bu oyat ochiq dalil hisoblanmaydi. Lekin nima bo'lganda ham barcha jinlar va insonlar payg'ambarlarga iymon keltirishi shart. Payg'ambarlarga iymon keltirishi shart va eng oxirgi payg'ambar Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallam. U kishidan keyin hech qanaqa payg'ambar yo'q. Bunga barcha islom ulamolari bil ittifoq aytishgan. Na jinlardan payg'ambar chiqadi, na insonlardan payg'ambar chiqadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin yer bilan osmonning aloqasi to'xtadi. Ya'ni vahiy jihatidan Jabroil alayhisalom qaytib yerga vahiy olib kelmaydilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot qilishlari bilan boshqa hech qanday vahiy kelmaydi bu dunyoga. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onni qiyomatgacha va hadis-i shariflarni ham, sahih hadislarni ham qiyomatgacha Alloh taolo salomat saqlashlikka va'da bergan. Vahiyni, islom dinini o'z ichiga olgan vahiy qiyomatgacha salomat qoladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inni taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma intamassaktum bihima. Men sizlarga ikkita narsani tashlab ketyapman. Agar ana shu ikkita narsani mustahkam ushlasanglar, aslo adashmaysizlar. Aslo adashmaysizlar deydilar. Lan tadillu. Hech ham adashmaysizlar. Kitobulloh va sunnati. Allohning kitobi va mening sunnatim dedilar. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته